Azken krisiek, pandemia, tentsio geopolitikoak eta klima aldaketa agerien utzi dute gobernuek ekonomia modu aktiboagoan esku hartu behar dutela. Gaur egun, edozein proposamen ekonomiko arrakastatu industriari lotuta dago. Industria politika ulertzeko funtsezko elementu bat dago, gobernua. Estatuak ekonomian parte hartzen du, eta bere egitura edo norabidea aldatzeko ahaleginak egiten ditu. Horri lotuta, akademikoek gobernantza kontzeptua gehitu diote. Hau da, aktore ezberdinen parte hartze aktiboa. Laburbilduz, industria politikaren helburua merkatuen gabeziak zuzentzea eta sektore estrategikoetan baliabideak ondo antolatzea da. Horrek, produktibitatea, berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzen laguntzen du. Aldi berean, epe luzerako helburuak ere baditu. Hala nola, garapen iraunkorra eta gizarte ongizatea. Industria politikaren hazkundearekin batera, gero eta gehiago ikusten ari gara armagintza industriaren pisua handitzen ari dela. Gobernu askok baliabide publikoak erabiltzen dituzte armamentu militarrean inbertitzeko, hazkunde ekonomikoa eta enplegua sortuko dutela argudetuz. Baina honen atzean, baldago logik ekonomiko bat? Historian, behin eta berriz ikusi da arma industria gehiegizko gastu publikoa eskatzen duen sektorea bat dela. Eta horrek ez du epe luzerako aberastasuna sortzen. Azken finean, honen helburua deuseztapena da. Horren ordez, gizartearen beste behar estrategiko batzuk, energia berriztagarriak, osasungintza edo hezkuntza, adibidez, bigarren plan uzten dira. Industria politika ez da inorritu behar zuntzipenaren ekonomian, baizik eta gizartearen ongizatea eta etorkizun iraunkorra bermatuko du dituzten sektorekin. Testu inguru honen aurrean, Euskal Herrian industria politika desberdinak daude. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak dituzten estrategiak. Bestetik, Ipar Euskal Herrian, Frantziako eta Akitania berriko politika orokorrek markatzen duten norabidea, bertako industria planik gabe. Horrez gain, Europar Batasunak ezarritako politikek ere eragin handia dute. Ondorioz, ez dago Euskal Herri osorako industria politika bateratu bat, eta horrek hainbat kontrasan eta bikoiztasun sortzen ditu. Honen adibidea da azken hilabetetan ikusten ari garen enpresa itxiren aurrean zein den administrazioen jarrera. Itxiren aurrean kexa eta azken momentuan izter dagoenean saiakeraren bat egitea. Nafarroan BSH da adibide nagusiena eta orain ba Firestone Basaurin 300 kaleratzi izango dituena. Baina galdera da, posible alda langi klasearen interesei erantzungo dien industria politika bat sortzea? Posible alda industria gobernantza alternatibo bat sustatzea? Armagintzaren hazkundean oinarritzen ez dena? Industria politikaren definizioa berrikusten badugu, agerian geratzen da kapitalismoa gainditzea helburu dutenek kontzeptu bera birpentsatu behar dutela. Gobernuak langileen interesak babesten ditu? Ala, bere rola lanaren eta kapitalen arteko bitartekariarena da. Ere, galdera hauek eztabaida sakona eskatzen duten galdera dira. Halare, ikuspegi bat garbi dago. Langileen emantzipazioa haien esku egon behar dela. Horrek esan nahi du, klase independentzia bilatu behar dela. Baita gobernuarekiko eta botere ekonomiko nagusiekiko autonomia ere. Testuinguru horretan, ekonomia sozial eraldatzaileak eta sindikatuen lana ezinbesteko dira. Politika sindikalak aukera du industriako langileen kontrolaren eta kudeaketaren aldeko egiteko. Hala ere, horrek esan nahiko luke hitzarmen sozialeko sindikalismoa baztertzea, borroka ekonomikoa lausotzen duen bidea saihesteko. Industria politika demokratikoa eta inklusiboagoa baterantz joateko mugimenduak erronka handiak ditu aurrean. Lehenik, ezarritako interesen erresistentzia gainditu behar da. Eta bigarrenik, ikuspegi hori eutziko dion teori eta praktika sendo bat garatu behar da ere. Industria politika indarberritzen ari den garaionetan, bide autonomoa lantzea erronka handia da, baina baita ere beharrezkoa. industria politika indarberritzen ari den garaionetan, bide autonomoa lantzea erronka handia da, baina baita ere beharrezkoa.